Preša, zato raši čata,
impotrebno
minimalno jaud, kas ir 2 megavati,
biti neretešnji stadijare, djeci u zero, pa minimalno, malo da je ovo, pokovno, prekivalo da bi stušlo cijelo. Predstavljao, kad imate ih nosila se ciste, da bi neretešnji stadijom, da je teja stadijare, jer bi ovo svi cite, no ono su makse, da bi ovo stje si makse, da bi sakri, akri, glavno, ta prekite, ima se ovo. To bi više regula, jer mi se ne smote, ja pa bi ja publice iz kalendara da prvo je februar, ja publice je baš u bilju s time koji informacije koje še ja tada planati, ja bi čim to je u stresi viso, ako ne se mi srtim se januari izdari ja u publice, znači te iso, no je sam se smo osvi vrega iz manja. Ta visima što budu.
Kad su isto mali, spadaju barom se da sad to višme novi prije αύξηση από την εσύ ή αν εσύ θα είναι ο αυτός έργος.
Visā piekrastē Latvijas 60 līdz limita paliek pārta. Dengurs pagasts ir unikāls ar to, ka tur trūkst, vai tās ir īpaši dzīves sugas, vai tas ir partnerības laukiem un jūrai atbalsts finansiālais, ja nezinām. Mēs jau visi atceramies, ka 2023. Gadā, manuprāt, mēs šeit jau visu klausījāmies un uzklausījām Zēdzīvas viedokli par to, ka jau mēs jau brīdinājām kā komisija jau par šiem pārkāpumiem, kur ir sistemātiski un norādījām, ka mums ir šādas tiesības, tad tomēr mēs arī šeit pārunājam, ka mēs būsim cilvēcīgi un tomēr sodīsim tādā mērā, ka 50% limiti, jo cilvēkiem tomēr ir jēga, jāstrādā, jāpelna šo uzņēmumu, mēs visi saprotam. Bet tas neapstādināja to, ka šie zvejnieki tomēr šo ierasto praksi turpina, un turpina arī pārkāpuma ziņā arī šobrīd. To, ko šajā pārsūdzības teiksim, iesniegumā viņi neizprot, varbūt iespējams tikai viņu juristi, es nezinu, tas, ka zvejas rīku limits ir viens, ko pašvaldība nepiešķir, tomēr komerc licence un līgums ir divas dažādas lietas, gan komerc licence zemkopības ministrijas izsniegtā ir aktīva, mums nav tiesība, kā viņš šeit raksta klausu, mēs to arī neesam darījuši, un arī mūsu pašvaldības līgums, kurš noslēgts līdz 30. Gadam, ir aktīvs, arī to mēs cilvēcīgi vēl neesam lauzuši, tai pašā laikā mēs esam arī vērsuši zemkopības ministrijā ar lūgumu ieviest skaidrību, vai komisijai tiesības laust šo līgumu, jo šobrīd tāda normatīva akta nav, kas pasaka pēc tik un tik pārkāpumiem, kad arī pašvaldība varētu salauzt savu līgumu. Tādēļ mēs šo iespēju neizmantojam šobrīd. Teiksim, sagaidot to, ka mums 26. Februārī ir tiesas sēde par iepriekšējo procesu, ko mēs uzklausījām arī CIAZ pārstāvis, tad mēs esam kā komisija paturējuši uz Zvejas Rīgas, mēs neesam izsnieguši citām personām viņus, jā, un tad redzēsim, kāds būs šis tiesas lēmums, un tad mēs varēsim informēt arī jūs, kā tad mums veicās. Nu, mēs kā komisija paturam tiesības tomēr un uzskatām, ka visiem zvejniekiem ir vienādi likumi, vienādi pienākumi, un tādēļ arī pieņemam šādu lēmumu. Un es aicinu atstāt šo mūsu lēmumu negrozīt. Jo pretējā gadījumā sanāks tā, ka viņi ir nesodāmi.
Un viens jautājums ir jāpēc. Es skatos, ka savrakstiņā tāds individuālais komersants arī divars C, kam arī reāli viņiem nav piesadījis naudu sodi, ja? Bet viņiem ir trīs arī sodāmības mūtisitās. Vajadzētu divars arī tam uzņēmējiem.
Jā, mēs šobrīd.
Tu darbojās, un kāpēc viņš tik bieži parādās sarakstā?
Jā, tātad šie konsultē vispirms, tie ir vienkārši inspektori norādījumi, ka tas ir, teiksim, maiksots, tas nav tāds būtisks pārkāpums, jā, varbūt man grūti šobrīd komentēt konkrētos gadījumus, bet šis ir arī tas, kur mēs esam vēršies zemkopības ministrijā par to, lai skaidro, cik tad ir nopietni, kā mums kā komisijai rīkoties, jo, manuprāt, šī nozara vēl nav tik juridiski spēcīga šobrīd, un šie regulējumi ir tādi, ka, diemžēl, tur arī likumā ir roba šobrīd, ko mēs arī saskatām kā komisija, tad mēs esam vēršies ministrijā, lai skaidro, kā tad mēs varam rīkoties attiecīgās situācijās, jā, jo šeit ir tāda neliela taustīšanās, tāpēc arī, nu, tāpēc tā arī ir, ka mēs ļoti piesardzīgi darām šos lēmumus.
Jautājums, cik reizes var konsultēt?
Cik reizes var konsultēt, jā.
No 10 sodiem 3 ir Zēdzīvs un 3 ir cilvēku tam uzņēmējiem, jā. Pārējie izrādās, ka ir vēl tikai to, kā daži ir, jā. Nu tādās.
Un arī tas, ko mēs arī šobrīd arī ar pašvaldības policiju esam aicinājuši arī par šīm iekšējo ūdeņu kontrolē, ja ka šeit kontrola šī inspektora, kas šobrīd ir teritorijā, viņi nespēja vienkārši izsekot visiem pārkāpumiem, un tad arī šobrīd es zinu, ka pašvaldības policija ir pievērsusi īpašu uzmanību un centīsies darīt visu, lai palīdzētu mums veikt šo kontroli. Jo mēs redzam, ka mēs veidojam dažādas projektus, laižam zīvi mazuļus iekšā, doma arī finansē, ja, un tad šeit notiek šāda darbības no pieredzes.
Un
Mēs esam līdzi. Tu vēl 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 v
Viņš atrodas šeit, ka tie jau smēlās pēc tam, ka viņš ir būvētē.
Es jau slidu.
Viņš jau cēk, ka nebūs vējus antus. Man jau nebūs arī, jo lēmumu par daudzdzīvokļu māju funkcionālu nepieciešamo zemes komisija iepazīstoties ar esošo situāciju, konstatēja, ka 98. Gadā noteiktā platība 0,33 hektāra šai konkrētai ēkai ir netiek ievēroti mūsu teritorijas plānojuma, Mēnglas teritorijas plānojuma apbūves rādītāji. Šajā gadījumā tas ir minimālās brīvās teritorijas īpatsvars. Un saprotot, ka šī zemes gabala ir vēl 4 mājas, tātad tika pieņemts arī lēmums pie reizes, arī pārskatīt visā kvartālu šajā teritorijā, arī pārējā šī daudzdzīvokļu mājām. Un šie mūsu sērstošie noteikumi nosaka, ja tiek ja nepieciešams pārskatīt kvartālu robežās vairākām dzīvojamām mājām, tātad ir izstrādājums zemetiskai plānojums. Tāpēc ir sagatavot šis lēmumu projekts, kurā ir pievienots redzes uzdevums, kurš nosaka kāds ir šī zemetiskā plānojuma saturs, kā tie iesaistīts sabiedrības šajā visā procesā. Un tiek noteikts arī pēc atbildīgā personu, ka šī zemetiskā plānojuma izstrādes procesa virsība. Lūdzu, klausot sagatavot lēmumu projektu.
Es nepiedalos.
Man ir jautājums, šeit ir Andrija Maleča par to, ka vispār tas process. Man pēc tiem termiņiem, vai tur jums ir to plānojumi uzsāks, pasaudzīgais pirmais ir jādod uz gadu laikā, kad ir viss. Bet es pats par vienu laikam nevarēšu, es neesmu šajā komisijā nepārdzīju.
Mēs paši izstrādāsim. Turpmāk, ja būs vēl šī piesaistīts mārpa kalpamiešu gadījumā, mēs paši izstrādāsim.
Paldies. Vai pārējais ir balsoši? Paldies, pārējais ir balsoši.
Svaistās atpētuma kontēnē novietni citu būtu. Šī zeme atradās tieši Baltas īpašumā. Īpašu tieši nevarēja izbūvēt šo novietni. Un tā ir pašvaldībai pirmais zeme, tāpēc ir samūtos laiku projekts. Un tā norēstu vēlstaču projektu šis te apsaimniekotais.
Parāds 3, ne?
Viņš būs tātad skat parāds 3 un telegrāds 4. Tad Baltas atradīs ir divas novietni savā mājā, nekaut tur vēl pilnīt nevar, jo tur bērnu laukumu un tādā, un tur ir pašvaldības stāvokums tās. Un bērns un tās stāvokumu nav, kas ir pirmot ar uzmačību
Paldies. Lūdzu, jautājums ir tādi.
Pārskatīs nomas maksu un tāds uzmāk mākslas uzņēmējiem 1100 eiro mēnesī. Līgums ir sagatavots uz 5 gadiem. Uzņēmējs ir iepazīstināts ar jauniem līgumu nosacījumiem un nākotnē arī ir kā valsts vēlam iegūt īpašumu savā īpašumā.
Paldies!
Tikai tāda replika no manis, tas nav tāds oficiāls viedoklis, ka DIKA iepriekšējā lēmuma projekta pārstāve ļoti cītīgi asistēja, jebkurs šī jaunā komersanta lēmumus un ir līdzās pastāvoši vienmēr, un tas liek domāt par patiesā labumu guvēju, tā bija tikai replika. Tātad, lai saņemtu atļauju uzvejot, ir nepieciešama zemkopības ministrijas atļauja, tātad licence, lai šo licenci iegūtu, ir jābūt pašvaldības garantijas vēstulē, ka mēs garantēsim, ir dažādi nosacījumi, vai ir 10 jebkura veida tīklus, vai 4 zivju murdzes, 10 luču murdzes, vai 1 tālu. Attiecīgi šis zvejnieks bija izteicis vēlmi tikai par 10 vai jebkura veida tīkliem vai luču murdiem, neizskatot iespēju saņemt stāvad vai zivju murdu. Līdz ar to mums kā pagasam un arī kā novadam, mums ir svarīgi radīt jaunas uzņēmējdarbību un dot iespēju strādāt šiem zvejniekiem. Līdz ar to mums bija 3 jaunie pirmreizēji iesniedzēji, kuri bija pieprasījuši mazāk apjomu, kur mums bija lielākas iespējas nodrošināt pēc viņu vēlmēm, un tad šeit šis apjoms bija pieprasīts jau tādā komerces zvejnieka tādā apjomīgākā, teiksim, rīku ziņā, un tad līdz ar to mēs lēmām komisiju, kad mums ir svarīgi, lai maksimāli daudz personām tik dota iespēja dibināt uzņēmumu, jo viņš arī tāpat nākošajā gadā, ja būs brīvšie luču murdi, viņš varēs pieteikties šiem luču murdiem, tādēļ arī komisija vienkārši, jo tajā gadījumā, ja mēs šim komersantam piešķirt arī šos luču murdus, tad sanāk, ka citi komersanti iespējams vispār nedabot neko, bet jo tur ir svarīga šī kombinācija, kādā veidā izsniedz šos tīklus. Bet viņš ir dzirdējis, ka vienā ciemi ietvaros kāds ir ieguvis divus, teiksim, lučumurus, līdz ar to viņš ir ļoti neatmenāts, ka tas nebija tieši viņš. Varbūt mums jā, kā komisija ir jāaug, ja jau mēs esam šādu līmeni sasnieguši, varbūt ir jāaicina tādā brīdī šie jaunie trīs pretendenti, nezinu, jāļauj viņiem loterijas kārtā lemt savu likteni kaut kādā veidā, bet manuprāt, lai dibināt šo uzņēmumu, tas šobrīd ir svarīgākais saņemt šo licenci, un tad jau mēs nākošu gadu varam pretendēt uz jau papildus veids rīkiem, tad, kad mēs esam jau uzsākuši darbību. Nu. Jā. Mums ir, es atzīmēšu, ka mums ir apmēram 200 šo licenšu saņēmēju, un katram pajautāt un nodarboties ar varbūtības teorijām, tas īsti nav iespējams, jo arī šis uzņēmējs nav norādījis, ja varbūtības teorija, ja gadījumā nepietiek konkrēti rīki, tad viņam labāk būtu šādi rīki. Jā. Mēs to nevaram zināt, un tādēļ tāds lēmums.
Beigās ar zivis ir manām.
Es arī gribēju prasīt. Zivis ir tik
daudz. Tu, ja arī bija tātad pašpatēriņā, mums ir jāatstāja 5% no kopējā limita, kas ir 4 lucīšu murdi, tad mums notika atklātā izsola un izsolē katrs no lucīšu murdiem bija nosolīts 225 eiro apmērā. Apmēram, tad pa 4 lucīšu murdiem mēs pat īkliņiem saņēmām 1000 eiro ieņēmumu. Tad reiķinām, cik lucī šogad maksās. Jā.
Jā, kolēģi, par nākamo jautājumu, tas ir informatīvs jautājums, kuram mēs jau gatavojamies kādu laiku, un tur ir, tas ir par nedzīvojumā laikām, kur un pilsētā. Ņemot vērā, ka mēs, jā, es viņu varu ātri nostāstīt ar Katrīnu ļoti ātri, bet ņemot vērā, ka tas tomēr ir būtisks jautājums, un tur mums ir vairāk jaunumi gan ar dažādām vietām. Ir priekšlikums, lai nu mēģinātu viņu pēc vidas komitejas atkarībā, bet es nedomāju, ka mums ātri beigsies, lai nu pārliku pēc finanšu komitejas, kad mēs būsim lielākās pastāvā un par mums tam informatīvi, tad mēs varēsim iedzināties un vairāk uzklausīt. Ko? Pēc finanšu komitejas.
Jā, kas ir mācā, ne?
Jā, labi.
Thank you. Man liekas, ka tas ir tāds, kas 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 ir tāds, kas